Mēs dodamies uz ceptuvi.
Jā, nu tas apjoms ir audzis, nu jau šķiet 27 gadu ceptuvē, nu daudz gadu ceptuvē, un viņš ir audzis pakāpeniski un soli pa solim.
Ja apjoma pieauguma Ķelmēnos varētu izmērīt maizes kukuļos, tad tas sākotnēji no 30 klaipiem vietējiem veikaliem būtu līdz 11-12 tūkstošiem tagad vai visā Latvijā.
Šobrīd tas, ko mēs varam izcept ceptuvē, ir apmēram 3-3,5 tonnas maizi.
Ķelmēnu ceptuves vadītāja saimnieka Jura Pavlovičs meita Rūta Mūrniecis stāsta, ka viņa nu jau pircē iecienītāja rupmaizai ir no svara tas, ka cepšanai tiek izmantot milti no bioloģiskajiem rudziem.
Strādāt ar bioloģiskajiem graudiem un no viņiem cept maizi, zini kā, nu, tas tāpēc, ka mēs izmantojam visu graudu samaļām, viņu ar visiem apvalkiem, ar visiem dīglīšiem, ar visiem vidučiem, tas nu, ļoti liek domāt par to, ka tam ir jābūt tīram produktam un drošam. Nu, tā ir arī paša pārliecība, jā, kas vienkārši nāk, ka neceļās roka savādāk darīt, un tur ir starpība.
Grauds ir izaudzis dabiskā vidē, bez ļoti lielas stimulēšanas un no pamatšķirnes kalpo, un tas jau dod savu pienesumu noteikti. Jo tā viņš nav gluži izmērāms ar kaut kādu mērinstrumentu vai ar ko, bet, nu, kam garšo, tas saprota. Apmēram, tā varētu teikt, jo nu, ir arī cilvēkam ir maize.
Saimnieks Juris Pavlovičs stāst, ka mūsu pašu Latvijas rudzes šķirna kalpo ir vispiemērotākā rupmaizei, lai tā būtu ar savu īsto garšu.
Ražība ir zemāka noteikti kā hibrīdu rudziem, bet ir arī daudzi plusi. Nu, man jau tā, pašam personīgi tas ir pilnīgi patriotisma lieta, jo nu, ja igauņiem var būt, tiem lēnajiem igauņiem var būt sangasti, kāpēc mums nevar būt ātriem latviešiem kalpo. Katrā gadījumā mēs audzēsim. Kamēr priekuļi vēl sēklu atjaunos un uzturēs, tikmēr mēs būsim ļoti priecīgi, jo tas ir mūsu galvenais atbalsta punkts šie zinātnieki, un nu, kad arī ir, mūsu visu laiku ir iespēja sēklu atjaunot. Nu, tā ir zināma veida tāda mūsu gadījumā tiekšanās uz gala produktu. Nu, tā, lai būtu laba maize, mums ir vajadzīgs šāda izēviela.
Iespējams, ka doma par veselīgu pārtiku ir arī viens no aspektiem, kāpēc šobrīd tik ļoti ir pieprasīta bioloģiski audzēta rudzes sēkla. Priekuļu pētniecības centra sēklu kopības daļas vadītāja Ilona Aleksa stāst, ka pat lielākā daļa no visiem interesentiem vēlas tieši to.
Ļoti tiek meklētā bioloģiski audzēta rudzes sēkla. Un pie tam ne jau, lai iegādātos kaut kādu tonu divas, bet jautājums bija pat vairāku desmitu līdz pat 100 hektāru apsēšanai. Jā. Būtībā ir masa saimniecību, kas nodarbojās ar bioloģisko sēklaudzēšanu. Ja redziet, mēs varētu nodrošināt šo visu tirgu, protams, ka maizīte kļūst veselīgāk, un es ļoti ceru uz to, ka tas tā būs.
Un lieudzēt bioloģiski, tad kā stāst Ilona Aleksa, vispiemērotākā ir mūsu pašu šķirne kalpo. Bioloģisko rudzu audzētājiem, protams, nemaz svarīgs aspekts ir arī materiālā puse. Peļņa, un šobrīd šajā ziņā arī gluži sūdzēties nevarot.
Šobrīd ir domāts jau, ja par to, lai arī stimulētu zemnieku šādai audzēšanai, jo ja ir noslēgts līgums ar uzņēmumu, kas pārstrādā šos rudzus miltos un izmanto pārtikai, tad arī šis te atbalsts ir atsevišķis un jūtams un lielāks. Bet arī ļoti svarīgi ir šī te pareizā domāšana, šī veselīgā domāšana cilvēkiem, ka mēs tomēr gribam šo te produktu kvalitātību.
Un kā vērtē priekuļu pētniecības centrā, tad šis pieprasījums bioloģiskajai rudzes sēklē liecina, ka tās audzēšana arī ir iespēja zemniekiem. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.